สุภาษิตบทที่25คำเปรียบเทียบและบทเรียนฝ่ายศีลธรรมต่อไปนี้เป็นสุภาษิตของซาโลมอนด้วยเหมือนกันซึ่งคนของเฮสเคียพระราชาแห่งยูดาห์ได้คัดลอกไว้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้และศักดิ์ศรีของพระราชาคือการค้นสิ่งต่างๆให้ปรากฏฟ้าสวรรค์สูงชั้นใดและแผ่นดินโลกลึกชั้นใดพระทัยของพระราชาก็เหลือจะอย่างรู้ฉันนั้นจงไล่ขี้ออกจากเงินเสียแล้วจะมีวัสดุสำหรับช่างทำขันจงไล่คนชั่วร้ายออกไปเสียจากพระพักพระราชาและพระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรมอย่าเอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าต่อพระพักพระราชาหรือยืนอยู่ในที่ของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะที่จะให้เขาว่าเชิญมาที่นี่ก็ดีกว่าถูกไล่ลงไปที่ต่ำต่อหน้าเจ้านายสิ่งที่ตาของเจ้านายเห็นอย่าด่วนนำเข้ามายังโรงศาลเพราะเมื่อเพื่อนบ้านของเจ้าทำให้เจ้าได้อายแล้วในที่สุดเจ้าจะทำอย่างไรจงตกลงเรื่องของเจ้ากับเพื่อนบ้านของเจ้าและอย่าทำให้เผยความลับของเขาเกรงว่าผู้ที่ได้ยินจะนำเอาความอายมาสู่เจ้าและชื่อเสียงของเจ้าจะมัวหมองอยู่นานถ้อยคำที่พูดเหมาะๆจะเหมือนลูกท้อทองคำล้อมเงินคนตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่คอยฟังก็เหมือนแหวนหรืออภรณ์ทองคำหิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไรผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ย่อมทำให้จิตวิญญาณของนายผู้ใช้เขาชุ่มชื่นอย่างนั้นคนที่อวดว่าจะให้ของกำนันแต่ไม่ได้ให้ก็เหมือนเมฆและลมที่ไม่มีฝนความภาคเพียรอาจจะชักนำผู้ครอบครองได้และลิ้นที่อ่อนหวานอาจจะโน้มน้าวจิตใจให้อ่อนลงได้ถ้าจะพบน้ำผึ้งจงกินแต่พอดีเกรงว่าเจ้าจะอิ่มและอาเจียนออกมาจงให้เท้าของเจ้าอยู่ในเรือนเพื่อนบ้านของเจ้านานๆหนึ่งเกรงว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยเพราะเจ้าและเกลียดชังเจ้าคนใดที่เป็นพยานเท็จกล่าวโทษเพื่อนบ้านของเขาก็เหมือนกระบองศึกหรือดาบหรือลูกธนูที่คมการวางใจในคนที่ไม่ซื่อในยามลำบากก็เหมือนฟันที่เสียหรือเท้าที่เคล็ดบรรดาคนที่ร้องเพลงให้คนหนักใจฟังก็เหมือนคนถอดเครื่องแต่งกายออกในวันที่อากาศหนาวและเหมือนเอาน้ำส้มมาราดบนแผลถ้าศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารเขารับประทานและถ้าเขากระหายจงให้น้ำเขาดื่มเพราะเจ้าจะกองฐานที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขาและพระเจ้าจะทรงให้บำเหน็จแก่เจ้าลมเหนือนำฝนมาชั้นใดลิ้นที่ส่อเสียดก็นำความโกรธฉันนั้นอยู่ที่มุมบนหลังคาเรือนดีกว่าอยู่ในเรือนร่วมกับหญิงขี้ทะเลาะข่าวดีจากเมืองไกลก็เหมือนน้ำเย็นที่ให้แก่คนกระหายคนชอบธรรมที่ยอมแพ้แก่คนชั่วร้ายก็เหมือนน้ำพุมีโคลนหรือเหมือนน้ำบ่อที่สกปรกที่จะกินน้ำผึ้งมากก็ไม่ดีฉะนั้นจึงควรประหยัดคำพูดชมเชยคนที่ปราศจากการปกครองตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพง